taas ayaan dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii martida.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa leo Jumamosi, yanakujia saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Naitwa Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia redio zetu wa shirika Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio huko nchini Kenya, na huko DRC tunasikika kupitia Radio Butembo na Radio Program mjini Bunia. Katika matangazo ya leo tutakuletea kipindi cha jarida ambacho kinaangazia matukio muhimu ya wiki yaliyotokea Marekani, Afrika na kwingineko duniani. Lakini kwanza tupate habari za dunia.
Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Mwanamke wa Rwanda aliyeondolewa Marekani miaka mitatu iliyopita amehukumiwa kifungo cha maisha gerezani kwa kuhusika katika mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 nchini humo, gazeti la The New Times limeripoti Jumamosi. Mahakama katika mji wa kusini wa Huye ilimtia hatiani Beatrice Munyenyezi mwenye umri wa miaka 54 kwa mashtaka ya uhalifu wa mauaji ya kimbari katika kushiriki, kuchochea, kutekelezwa mauaji na kushiriki ubakaji. Hata hivyo hakutiwa hatiani kwa mashtaka ya kupanga mauaji ya kimbari, gazeti la kitaifa la Rwanda limeandika. Hukumu hiyo imefanyika siku chache baada ya Rwanda kuadhimisha miaka 30 ya mauaji hayo ya Aprili mpaka Julai 1994 yaliyosababisha vifo vya zaidi ya watu 800,000, wengi wao wakiwa ni Watutsi, lakini pia Wahutu wenye msimamo wa wastani kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Umoja wa Mataifa na mashirika ya kimataifa yanaonya maisha ya mamilioni ya watu wa Sudan yamo hatarini, huku ulimwengu ukifumbia macho mahitaji makubwa ya kibinadamu yanayoikabili nchi hiyo yenye vita. Sudan imevumilia mwaka wa vita ambao mashirika ya kibinadamu yanakubali kuwa ni moja ya majanga mabaya zaidi duniani yanayosababishwa na mwanadamu. Shirika la Afya Duniani WHO linasema vita hivyo vimesababisha maafa makubwa kwa binadamu na vifo vya zaidi ya watu 15,000 vimeandikishwa, huku watu 133,000 wakijeruhiwa. Idadi ya waathirika wakiripotiwa inaweza kuwa ya chini, msemaji wa WHO Christian Lindmeier amewaambia waandishi wa habari mjini Geneva siku ya Ijumaa. Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la kimataifa la uhamiaji, watu 20,500 yao wakiwa watoto wanalazimika kukimbia makazi yao nchini Sudan kila siku. Chombo huru cha habari cha Russia kimeandikisha vifo vya zaidi ya watu 50,000, miongoni mwao vikiwa vya wanajeshi wa Russia toka uvamizi wake kukamilika kwa Ukraine zaidi ya miaka miwili iliyopita, huku kikisema maelfu wengine wanaaminika wamekufa. Media Zona ambayo inafuatilia vifo vya Russia na BBC kutoka vyanzo vya wazi vya vifo hivyo imesema katika taarifa zake za sasa wanajeshi 50,471 wa Russia walipoteza maisha katika vita toka kuanza kwake Februari 2022. Zaidi ya wanajeshi 85,000 wa Russia wameuawa, kwa mujibu wa taarifa za idadi ya wakazi na urithi kwa wanajeshi waliouawa ambazo zimeandikishwa kwa mujibu wa Media Zona. Chombo hicho kiliandika kwamba tunajua majina ya zaidi ya maafisa 3,300 wa vikosi vya jeshi na vingine vya usalama, 390 kati yao wana cheo cha luteni kanali na zaidi ya hapo. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Mwili wa kijana wa Kiisrael aliyetoweka umepatikana katika ukingo wa Magharibi unaokaliwa na walowezi Jumamosi, katika kile waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amekiita mauaji ya kutisha. Kutoweka Ijumaa kwa Benjamin Achimiar mwenye umri wa miaka 14 kuliibua msako mkubwa wa mashambulizi dhidi ya vijiji vya Wapalestina. Waziri Mkuu Netanyahu amesema katika taarifa yake kwamba mauaji ya kinyama ya kijana huyo ni uhalifu mkubwa. Vikosi vya Israel viko katika msako mkali kutafuta wauaji na wale walioshirikiana nao. Achimia alitoweka mapema Ijumaa kutoka kituo cha nje cha Malachi Hashalom karibu na mji wa Ramallah. Mwili wake ulipatikana karibu na jeshi la Israel, vikosi vya usalama vimesema. Maelfu ya Waisrael wanaishi katika makazi ya ukingo wa Maghrib yanayochukuliwa kuwa si halali chini ya sheria za kimataifa. Kikosi maalum cha jeshi maalum la kimapinduzi la Iran kilishuka kutoka kwenye helikopta kuingia katika meli ya makasha yenye uhusiano na Israel karibu na mlango wa bahari wa Hormuz na kuikamata meli hiyo Jumamosi. Hili linakuwa ni shambulizi la karibuni kabisa baina ya nchi hizo mbili. Mashariki ya Kati imekuwa ikijiandaa na uwezekano wa ulipizwaji kisasi wa Iran kutokana na shambulizi linaloshukiwa kufanywa na Israel mapema mwezi huu katika ubalozi mdogo wa Iran na Siria na kusababisha vifo vya watu 12 akiwemo jenerali mkuu wa walinzi ambaye aliwahi kukiongoza kikosi hicho. Vita vya Israel dhidi ya Hamas katika ukanda wa Gaza vimefikia mwezi wa sita na vinazidisha mvutano wa miongo kadhaa katika eneo zima. Shirika la habari la serikali ya Iran, IRNA, linasema kikosi maalum cha jeshi la wanamaji ndicho kimevamia meli hiyo yenye bendera ya Ureno ya MSC Aries ikiwa na uhusiano na kampuni ya meli ya London Zodiac. Na polisi wakiongozwa na Wahispania wamekamata genge ambalo linadai kulaghai dola milioni zaidi ya 686 kutoka kwa watu katika nchi 35 katika udanganyifu unaohusu bangi kwa ajili ya matumizi ya kitabibu. Genge hilo liliweka mfumo wa uuzaji na kuhudhuria maonyesho ya kimataifa ya bangi na kushawishi waathiriwa kuwekeza katika mfumo huo. Polisi wa kitaifa wa Uhispania wamesema katika taarifa. Polisi hao wa Hispania waliongoza operesheni hiyo kwa msaada wa polisi wa Ulaya, Europol, na mataifa mengine matano. Washukiwa 9 ambao hawajatajwa majina yao walizuiliwa Aprili 11 kwa tuhuma za ulaghai katika nchi za Uhispania, Uingereza, Ujerumani, Latvia, Poland, Italia na Jamhuri ya Dominika. Silvia Garrido, msemaji wa polisi wa Uhispania, amesema mtindo wa biashara uliotolewa na shirika hilo ulihusisha kutumia mtaji uliohusishwa kutoka kwa wawekezaji ili kuendeleza ushirikiano wa kilimo cha bangi.
Hili ni jarida la wikendi.
Karibu, hili ni jarida la wikendi, ni susaa ya kuangazia swala kuu wiki hii. Kipindi kinatayarishwa kwa ushirikiano wa Citizen TV nchini Kenya, Azam TV nchini Tanzania na Sauti ya America VOA. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa makao makuu ya VOA Washington DC.
Na mimi ni Ivona Kamuntu wa Azam TV nikiwa Dar es Salaam Tanzania. Hii leo tunaangazia mtanzuko wa kidiplomasia kati ya Somalia na Ethiopia.
Kutoka studio za runinga ya Citizen nchini Kenya, mimi ni Jamila Mohamed. Kabla ya kuwatambulisha wageni wetu kwa mjadala wa leo, hii hapa ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika Id Ligongo.
Somalia imemwamuru balozi wa Ethiopia kuondoka nchini humo, balozi wake wa Addis Ababa kurudi Mogadishu kwa mashauriano mapana na ofisi ndogo mbili za ubalozi wa Ethiopia nchini Somalia kufungwa ndani ya muda wa siku 7. Wizara ya mambo ya nje ya Somalia imesema kwamba balozi wa Ethiopia Mukhtar Muhammad Ware ameagizwa kuondoka Somalia ndani ya muda wa saa 72 na kwamba balozi wa Somalia nchini Ethiopia ameitwa nyumbani kwa ushauri zaidi. Uhusiano ulioharibika mwanzoni wa mwaka huu baada ya Addis Ababa kusaini makubaliano na Somaliland kutoa sehemu ya bahari yake kwa Ethiopia, nchi kubwa yenye idadi kubwa ya watu bila bahari kuiunganisha na nchi nyingine duniani kibiashara. Katika makubaliano hayo ya Januari mosi, Somaliland inaripotiwa kukubali kutoa sehemu ya bahari yake yenye urefu wa kilomita 20 kwa Ethiopia kwa muda wa miaka 50 kwa ajili ya kuweka jeshi lake na kwa shughuli za kibiashara. Kuna ripoti kwamba Ethiopia iliahidi kuitambua Somaliland japo serikali ya Ethiopia haijathibitisha ripoti hizo. Abdi Fattah Kasim ni naibu waziri wa Somalia.
Serikali ya Ethiopia imekiuka uhuru na umoja wa Somalia kwa kuingilia makubaliano na sehemu za Somalia bila msingi wa sheria. Kwa hivyo, rais wa Somalia amefanya juhudi za kuishawishi Ethiopia kuheshimu mipaka ya Somalia na umoja wetu kama jirani na kufuta uamuzi wake.
Isitoshe, ujumbe wa jimbo la Puntland ukiongozwa na waziri wa fedha Farah Mohamed ulitembelea Ethiopia kwa mwaliko rasmi na kupokelewa na waziri wa mambo ya nje wa Ethiopia Mesganu Arga. Jimbo la Puntland lilitangaza kwamba halitaendelea kuzitambua taasisi za serikali kuu ya Somalia baada ya bunge kuidhinisha mabadiliko ya kikatiba. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Ethiopia Nebiyu Tedla aliwaambia waandishi wa habari kwamba Ethiopia ina uhusiano wa muda mrefu na Puntland na kwamba ziara ya ujumbe wa Puntland nchini Ethiopia ilikuwa imepangwa kwa muda. Mgogoro huo wa kidiplomasia unatishia hali ya usalama katika pembe ya Afrika, rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud akidai kwamba kundi la kigaidi la Al-Shabab linasajili wapiganaji kwa kile limetaja kama uzalendo wa kulinda nchi yao dhidi ya uchokozi wa Ethiopia.
Ni taarifa ambayo imeandaliwa na Idi Ligongo. Na sasa tuungane na wageni wetu watusaidie kuchambua hili katika studio za Azam TV Dar es Salaam Tanzania. Yupo Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa masuala ya diplomasia, na katika studio za Citizen TV yupo Dr. Edgar Githua, mhadhiri na mtaalamu wa diplomasia katika chuo kikuu cha Strathmore. Karibu wageni wetu, mtusaidie kuchambua hili. Nianze na wewe Dr. Githua. Ni mwezi wa nne sasa tangu Ethiopia ilisaini mkataba na Somaliland, na huu mgogoro wa kidiplomasia umeonekana kama unatulia. Lakini sasa ni amri zinatolewa za balozi kufukuzwa na ubalozi kufungwa. Somaliland inatambua ubalozi wake wa Hageisa ambao umeamrishwa ufungwe kwa ubalozi kamili na wala sio ubalozi mdogo, na balozi wake aliwasilisha stakabadhi kwa Somaliland. Katika diplomasia hiyo ni sawa, balozi anayekuja anatoa stakabadhi kwa rais anayepokea. Somaliland ilimpokea huyu balozi wa Ethiopia na wala sio Mogadishu. Somalia ina uwezo wa kutekeleza haya inayoamrisha?
Asante kwa swali lako. Katika uchambuzi na mambo ya kidiplomasia, ukweli wa mambo ni kuwa Somaliland walikosea kupokea zile stakabadhi, kwa maana Somaliland sio taifa ambalo linatambulika duniani. Kuna sheria katika sheria za kimataifa ambazo zinatambulisha taifa. Kwa hivyo Ethiopia pale tuseme ni uchokozi kumtuma balozi kule Somaliland, walikuwa hawatakani kufanya vile, kwa maana balozi alifaa wa Ethiopia nafaa apelekwe kule Mogadishu, apokelewe kule, kwa maana Somaliland sio taifa chini ya sheria za kimataifa. Hata kama utasikia wachambuzi wengine na watu wengi wakisema kuwa wana serikali, wana jeshi, wana mambo yao yakiendelea, lakini katika mambo ya utambulizi katika sheria za kimataifa Somaliland sio taifa. Kwa hivyo Ethiopia kumtuma balozi kule ilikuwa ni kosa kubwa na ilikuwa ni uchokozi mkubwa kwa maoni yangu.
Githua, inaonekana mwenzetu wa Tanzania hapatikani. Githua, na kama ilikuwa ni uchokozi, Somalia iliruhusu ubalozi kufunguliwa Hageisa, ukatambuliwa kuwa ubalozi kamili, sio ubalozi mdogo, ubalozi kamili kule Hageisa. Umesema Somaliland ina jeshi lake, ina misingi yote, inafanya kazi kama serikali japo haijatambuliwa. Sasa Somaliland ikisema fungeni huo balozi, muondoeni huyo balozi, Somaliland, Somalia yenyewe ina mifumo hafifu ya usalama kutekeleza maagizo inayotoa. Ndio sasa lipo swali, litatekelezeka ama ni kutoa taarifa na vitisho?
Asante kwa swali lako. Ukweli wa mambo ni kuwa Somalia hawana uwezo wa kwenda kule Somaliland na kutumia nguvu kumtoa huyo balozi. Somaliland wakikataa, hakuna kitu Somalia watafanya. Lakini ulimwengu, mataifa ya dunia yatakuwa yameona tayari Somalia wamekashifu na wamekataa kulingana na sheria ya kimataifa. Kwa maana kwa ukweli wa mambo ni kuwa Somaliland wanajua hawatambuliki. hata kumkubali yule balozi kukaa kule ilikuwa tu ni njia ya uchokozi. Somalia ilikuwa wana udhaifu wa nguvu ya jeshi, ama hawana nguvu ya kuweza kuwalazimisha wale Somaliland kuweza kuwafukuza wale mabalozi na kufunga hata hizo balozi. Lakini dunia tayari imeshapata huo ujumbe, na kila mtu atakuwa utaona watu wakikashifu Ethiopia na kuambia wafunge hilo balozi kule, watoe balozi wao na waache huu uchokozi, kwa maana hii ni shida ambayo kama Ethiopia wanafuata sheria za kimataifa, hii ni shida ambayo kutatuliwa ni rahisi sana na ni mbio, kwa maana Somaliland bado ni sehemu ya taifa la Somali. Hata wakijidai wakisema wako na mambo yote ambayo inawakilisha kuwa wao ni serikali, wana jeshi lao, wana kikosi cha polisi, wana hata fedha zao, wana rais wao ambao wanamchagua, ndio ni sehemu ambayo ina amani, lakini bado hawajatambulika katika sheria za kimataifa kuitwa serikali na kuitwa taifa.
Asante sana Gizwai. Rafi, tukiendelea pale ambapo wenzetu wameishia, kwanza mtu anaweza kujiuliza chokochoko zote hizi kati ya Somalia na Ethiopia zimetokea wapi, ili hali tulikuwa tukiona mambo kama yanataka kuwa sawa?
Nadhani unarudi nyuma zaidi, kwa sababu kumekuwa na mlolongo wa matukio ambayo yanatokea toka Somalia na Ethiopia. Unajua Ethiopia ni moja ya nchi kubwa sana Afrika, ina idadi kubwa ya watu. Sasa kwa miaka mingi toka Asmara ilivyojiondoa Eritrea miaka ya 93, Ethiopia imeishi bila kuwa na bandari. Wengi wa watu, nchi yenye idadi ya pili Afrika kwa watu, kukosa bandari ni kitu ambacho hakiwezekani. Sasa inakuwa inaleta ugumu. Miaka yote Ethiopia imekuwa ikitumia bandari ya Djibouti na inalipa kiasi cha fedha nyingi sana, karibu $1.5 billion kila mwaka inalipa. Kwa ukiangalia Ethiopia yenyewe kuna wakati inapata mtanziko kulipa madeni ya nje na fedha wanaolipa. Kwa hiyo waliona njia nyepesi ni kwenda kujaribu kuangalia kupitia bandari ya Berbera ambayo iko Hargeisa huko upande wa Somaliland, ili waweze kupata urahisi wa kupisha bidhaa zao. Lakini walishawahi kujaribu ipo mwaka 2017 kujaribu kuwekeza kwenye bandari ya Berbera na ikashindikana, mambo kama hayo. Lakini mwisho naona kama wamefika kwenye muafaka wao na Somaliland. Nadhani kuna shida moja ambayo kati ya Somaliland na Somalia ilitakiwa itatuliwe hasa na Baraza la Usalama au useme Umoja wa Mataifa ulitakiwa utatue hili tatizo, kwa sababu toka mwaka 91 hawa Somaliland wametangaza kuwa wako nje ya Somalia na wameendelea kufanya vile. Sasa Ethiopia kuna wakati wanajiuliza kuwa mbona sisi tu tunapotaka kufanya kwa Somaliland ndio tunawekewa vikwazo, kwa sababu ukiangalia mfano bandari ya Berbera, DP World yuko pale na mkataba wake hausomi na Somalia ya Mogadishu, mkataba wake unasoma na Hargeisa. Sasa Taiwan wako pale wana mikataba na nchi ya Somaliland ambayo bado haitambuliki kimataifa, lakini Ethiopia wanasema mbona sisi kila tunapojaribu sisi tu tunaonekana kama kuna shida fulani ya kwetu. Nadhani Somalia pia yenyewe ina hofu kukua kwa Ethiopia kuja kupata bandari pale, na pia unafahamu Somalia uhusiano wake na Misri, Misri uhusiano wake na Ethiopia, lakini kuna mifutano hapa. Upande wa pili Ethiopia kuna Israeli, upande wa huku Somalia kuna Uturuki. Kwa hiyo unaweza ukajua nini kinaweza ikachezeshwa hapa kipindi hiki.
Daktari Gidhua amezungumzia masuala muhimu sana, Bwana Rahbi, kuhusu swala zima la Somalia na Somaliland. Tangu mwaka 1991 Somaliland walijitenga na wamekuwa na mfumo fulani wa amani ukilinganisha na Somalia. Ila sasa mvutano huu na Ethiopia. Sababu ni moja hiyo kwamba wanataka bandari. Kiingereza wanasema Ethiopia ni landlocked. Wanasema sababu zao ni za kijeshi na za kibiashara. Je, mvutano huu unakuwa pengine mbaya zaidi kwa sababu ya Somalia na Somaliland, uhusiano wao na mvutano wao, kwa sababu Somalia inadai kwamba ile ardhi licha ya kuwa inatambulika kwamba iko Somaliland bado ni yetu kama Somalia. Naam. Na je, Somalia haiwezi kuisaidia Ethiopia kupata hiyo bandari ambayo inaitaka, ama hiyo njia imefungika kabisa?
Asante kwa swali lako. Ethiopia wangekuwa wajanja zaidi, wangenyenyekea waende kwa Somalia, waombe bandari, kwa maana Somalia wana nchi kubwa sana ambayo inaguza Indian Ocean. Kwa hivyo wangejaribu hiyo njia kwanza, wangekuwa wajaribu kuwauliza tusaidieni njia, waone wakikatazwa labda tungeweza kuwaelewa. Lakini kwenda kutafuta njia hii ya mkato, hii njia kwenda kuongelesha Somaliland, kwa maana kama vile vile Tanzania, vile mwenzangu amesema, Ethiopia wamekuwa kitumia pesa mingi sana, $1.5 billion kila mwaka kukodisha bandari kutoka Djibouti. Sasa wameona Somaliland wao hawataki mambo mengi, pamoja na fedha wanataka tu watambulike. Na hiyo ndio swala kubwa. Somaliland wakianza kutambulika na taifa kubwa kama Ethiopia, huenda ikawa walijiambia mataifa mengine yatawakubali katika jumuiya ya mataifa. Kwa hivyo naona kwa wakati huu Somali, shida ya Somali na Ethiopia ni kuwa Somali, hofu ya Somali ni kuwa wakiwakubali Somaliland wafanye mkataba kama huu na Ethiopia, inchi sehemu nyingine ambayo imejitenga Puntland, pia watafanya juhudi pia wajaribu kutambulika. Wataita Ethiopia ama taifa lingine waanze kufanya mikataba mingine. Na hiyo mikataba itafanya kuwa Somali watapoteza sehemu ya Somaliland na Puntland. Hiyo ndio hofu kubwa wako nayo. Wanaona vile Ethiopia wameingililia lile bandari na kuchukua ile ardhi. Ni njia ya kuweza kugawanyisha nchi yao. Na wasipo wakashifu, wasipo kuwa wakali kwao, nchi ya Somaliland itajitenga na Puntland pia watajitenga. Kwa hivyo utapata vikundi, taifa tatu zitazaliwa pale. Na hiyo ndio hofu kubwa.
Kenneth na Ivona, unaona hofu ambayo iko sasa ni Somalia na ugopa kwamba ardhi yake itatengwa zaidi, itagawanywa zaidi. Tayari Somaliland wako na upande mmoja, wanaogopa pia ile ya Puntland itaenda kabisa. Nafikiri ndio mmoja wapo ya sababu ambazo zinaifanya ipinge sana makubaliano haya ya Ethiopia na Somaliland.
Na Jamila, unajua kuna karibu inchi 18 zipo pale Somaliland ambao zina mkataba na Somaliland, ikiwemo China, mwenzangu Tanzania amezungumzia Saudi Arabia, ikiwemo Uturuki na nchi nyingine. Lakini kija kwa huyu jirani Ethiopia, ndio kunakuwa mgogoro wa kidiplomasia.
La wikiendi hii leo tunaangazia mtanzuko wa kidiplomasia ambao unaendelea kukua kati ya Somalia na Ethiopia. Na udha wako, mimi ni Ivona nikiwa hapa Dar es Salaam, Azam TV Tanzania. Kenneth yuko pale Washington VOA, lakini vivyo Jamila yuko pale Citizen TV Nairobi, Kenya. Ana maelezo machache, Jamila.
Asante Ivona. Mvutano huu umesababisha mtafaruku wa kidiplomasia kati ya mataifa hayo. Je, mambo yalianza vipi? Pengine tunaweza kulianza hapo tarehe mosi Januari mwaka huu, ambapo wakati huo Ethiopia ilitangaza imetia saini mkataba wa maelewano na Somaliland ili kukodisha kilomita 20 ya ufuo wa bahari wa taifa hilo. Chini ya makubaliano hayo, eneo hilo la pwani katika bandari ya Berbera kwenye ghuba ya Aden linatumika na Ethiopia kwa miaka 50 katika shughuli za kijeshi na biashara. Ethiopia ikitaka kuweka kituo cha jeshi la wanamaji mbali na kuahidi kulitambua Somaliland kama taifa, jambo ambalo lilizua hisia kali kutoka Somalia ikidai kwamba Ethiopia inajaribu ama ilikuwa inataka kugawa sehemu ya ardhi yake. Wasiwasi kuwa makubaliano haya huenda yakayumbisha usalama katika eneo hili la Afrika. Usisahau kuwa tangu mwaka 1991 pale Somaliland ilipojitenga, taifa la Somalia limekataa kulitambua na kusema eneo hilo ni sehemu ya nchi hiyo. Ethiopia ikisisitiza makubaliano yake na Somaliland ni ya kibiashara tu, ila Somalia inasema huo ni unyakuzi wa ardhi yake. Hali inayoshuhudiwa hivi sasa ambapo mabalozi wametakiwa kuondoka imechochewa na mkutano kati ya wawakilishi wa serikali ya Ethiopia na maafisa wa sehemu lingine la Somalia linalotaka kujitenga la Puntland. Unajua, awali mwaka huu rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud alisisitiza kwamba taifa lake liko tayari kuchukua hatua dhidi ya Ethiopia iwapo makubaliano hayo na Somaliland yatatekelezwa. Rais akisema kwamba itabidi Ethiopia kupitia Somalia ili kufika eneo waloahidiwa, akionya Ethiopia dhidi ya kuchukua hatua hilo. Pengine tukijaribu kukumbuka jambo lingine ambalo linasababisha hali hii ni kuwa Somalia inadai Ethiopia haikuwapa taarifa yote kuhusu uamuzi wao kabla ya kutia saini mkataba wa maelewano. Somalia ikisisitiza kuwa haikatazi Ethiopia kupata nafasi ya kufikia bahari nyekundu, ila mazungumzo yake yawe nao wala sio na Somalia. Na sasa hali hii inaendelea kwenda mrama baada ya tangazo la Somalia la kumfurusha balozi wa Ethiopia nchini humo, bali na hayo kusema inafunga balozi ya Ethiopia mjini Hargeisa na pia Garowe huko Puntland. Dosa sira ilivyo hivi sasa, mvutano unaendelea, lakini hebu tuwasikize wananchi wa Tanzania wanasema nini kuhusu swala hili.
Somalia pamoja na Ethiopia wanapogombana, kugombania masuala yanayohusiana na rasilimali, kugombana katika masuala yanayohusiana na kutawala nchi, tunaona wazi kwamba ni Afrika imeumia. Kama Jumuiya ya Afrika Mashariki ipo kwa ajili ya umoja wa Afrika, basi haina budi kuingilia na kujaribu kuwaomba hizi nchi ziweze kuelewana
kuhusiana na mgogoro wa Ethiopia na Somalia. Ni muendelezo wa migogoro ambayo iko Afrika, lakini madhara yake katika ukanda huu wa Afrika Mashariki, ukizingatia kwamba Somalia imekuwa sehemu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwanza,
Ibrahim, wanamgambo wa Al-Shabaab nao wanapinga makubaliano ya Ethiopia na Somaliland. Kwa mara ya kwanza Al-Shabaab wanazungumza lugha moja na serikali ya Mogadishu. Kuna idadi kubwa ya wanajeshi wa Ethiopia katika Umoja wa Afrika Somalia, ATMIS. Ilikuwa kutoka umoja huo wakiingia ni idadi kubwa baada ya Uganda. Endapo mgogoro huu utaendelea, unadhani wanajeshi wa Ethiopia wanaweza kuamrishwa kwamba ondokeni Somalia, ama Ethiopia iseme wanajeshi wetu warudi? Kuna hatari gani ya usalama pembe ya Afrika?
Sioni kama linaweza kutokea kwa kiwango hicho, kwa sababu wanajeshi wa Ethiopia wanawakilisha umoja wa Afrika, umoja wa mataifa ambao wanajeshi wako pale wanahudumu kwa muda mrefu. Na hata Ethiopia wamelizungumzia hilo kuwa wataendelea kubaki wale pale kwa sababu wako kwa ajili ya usalama wa Somalia. Lakini ukizungumzia kuhusu Al-Shabaab, Al-Shabaab agenda yao ni global. Sio agenda ya Somalia, yani kuwa labda wanahisi kuwa wanataka Somalia, sababu Al-Shabaab wamefungamana na makundi kama ISIS, Al-Qaeda na makundi mengine ambayo agenda yao ni ya kidunia kwa jumla, sio ile ya matatizo ya Somalia. Ni tofauti kidogo inakuwa hapo. Swala la kuvurugika silioni sana, lakini naweza nikaona kuwa wanaweza wakajaribu kuzungumza, kwa sababu mimi kila nikitazama, mimi ni muumini sana wa watu kuwa huru kwenye nchi yao na kujiamulia. Nikiangalia japo kuwa kuna upinzani ndani ya nchi ya Somaliland, lakini ukiangalia idadi ya watu wengi wa Somaliland wanapenda uhuru wao kuwa wa Somali. Lakini hata Umoja wa Mataifa, mbona umesaidia baadhi ya mataifa mengine? Wakati wa Eritrea walipoamua kujiondoa kwenye Ethiopia, baraza lilisimamia, na hata hapo Sudani Kusini lilisimamia na kura ikafanyika. Hata ukirudi nyuma hapa karibuni kabisa, tofauti na Somaliland ambayo imetoka mwaka 91, mgogoro wa Yugoslavia ulikuwa miaka 2000, lakini leo hakuna katika nchi ambayo ilikuwa katika Jamhuri ya Yugoslavia ambayo haina uhuru. Zote zimesimamiwa na kura ikafanyika na nchi zikaendelea. Kihistoria Somaliland ilikuwa ni nchi kabla haijaunganishwa mwaka 61 na Somalia ambayo ilikuwa chini ya utawala wa Italia. Yenyewe walikuwa chini ya Muingereza. Kwa hiyo hilo linawapa nguvu wa Somaliland kuamini kuwa sisi tuna nchi yetu kwa sababu tuliunganishwa tuna Somalia. Sisi hatukuwa Somalia.
Mwisho wa jarida. Asante Ibrahim Rahbi ukiwa Tanzania, na asante Edgar Gidhua ukiwa Kenya. Nawashukuru sana. Watangazaji wako wamekuwa Ivona Kamtu wa Azam TV Dar es Salaam Tanzania, Jamila Mohamed akiwa Citizen TV Nairobi Kenya. Asante mtazamaji kwa muda wako. Mimi ni Kenneth Bwire kutoka Washington DC, nikutakie wakati mwema.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida, ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.